شانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان کاردانەوەی زۆری بە دوای خۆی داهێنا، زۆرێک لە کاربەدەستانی هەرێمی کوردستان و عێراق و چاودێرانی سیاسی بۆچوون و بەراوردی جیاجیا لە نێوان حکومەتەکانی ئەفغانستان و عێراق و هەرێمی کوردستان دەخەنە ڕوو، کە هەر یەکێک لەوانە بەجۆرێک شرووە بۆ ڕووداو و پێشهاتەکانی ناوچەکە بەگشتی دەکات. بەهزاد دەروێش، ئەندامی ئەنجومەنی شۆرای گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان و پەرلەمانتاری خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستانی عێراق، بە دەنگی ئەمریکای وت
داتا عبد کومد دیر چون کری خلال ام 4 5 سال پارلمان و دقیق به اینا داره، یعنی تو حساب کا کیمی و کیمی و پنجل صد ده ها تحریم کردستان نازبر تبع حکومت و تا پنجل صد رجا گندلیل حریم کردستان ها اوش خالق لوازی ابراستی کو متمانه نامینید ما بین حالات و دست حالات مترسی درست کد بو هر گو هر شکو درکه ابي سرقوار حریم کردستان چاو ام بحث رجا گندلیل کن کو زوره عینن رجا تزویر و دموکراسی
لای خۆیەوە علی حوسێنی و تەبیژی میحوەری باکووری عێراقی حەشدی شەعبی بۆ دەنگی ئەمریکا ڕەتی دەکاتەوە لە حاڵەتی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکادا لە عێراق، هەمان سیناریۆی ئەفغانستان دووبارە بێتەوە، جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە، هەموو هێز و لایەنەکان بەشدارن لە حکوومەتدا، بۆیە دۆخی عێراق جیاوازترە لە ئەفغانستان. بەڵام کارۆخ ڕزگار، سەرپەرشتیاری حزبی کڵپە نیشتیمانی کوردستان، بۆچوونی تری هەیە و بە دەنگی ئەمریکا دەڵێت حکوومەتی عێراقیش بە تەواوەتی لێکچوونی هەیە لەگەڵ ئەفغانستان، چون لە افغانستان گندالی روخاندی، به تأکید گندالی چوته لوتکی حکومتی عراقی و گروپکانی حشد شعبیش به شکل لو گندالیا و تبیجکی حشد شعبیش رخنی له چاودیرانی سیاسی گرت که دوخ عراق براورد به افغانستان دکن تو مدباری کردن بوی لسر بنمای لانگیری شیکردنه و بو دوخه کدکن جختی کردوا عراق بو عراقیا کانا بو یا آرام و آرام تریج دبیت او اندامای انجمنی شورای گشتی یگرتو اسلامی کوردستان دالت
جنابت ام خوب براورد عراقش بکن واستی کو ام بجین وگو به حکم ملیشیا تا حد که مسيطر العراقي مهرم كردستان نوتو دوه ورا سر بخواك اداري و سياسي و جغرافي و تا حد كي ابوريش بگوي هيا اگر هرم كردستان بشه لا همي لان سياسي و بشن اداره كا جوان حكمرانيه كا جوان بگ و يك دنگ بن رنگ بشن اگر امريكا استحبيت برام بر هر مترسيه كي براوستن بلام اگر اف يك دنگ يانا بيت براوستي هر مترسيه كا چه بيت حاله انجامت ود انجامت ريفراندوم بن و مترسيه زوريش ده سر هرمه ده بل ام ناف خدا بونو مونه ما دیگه به دو لشکریت سربازی تای حریم کردستانه دا هر یک بسر لانه که دست حالاته بیا مدرسی لیره دایا او لانه هر لانه که دست حالاته خوب دتا رخکی لیره وقتم تین براور دا هر حکمت اگید که انگل حکمت کادیان حریم اگل دولت پیتوی هم کوی پروسه ورگیرین راستیل هم سیاسی هم عسکری هم امنی هم خدمتگزاری هم نحیا حالاتی ها یعنی بونمون اگر تو بحث مجیب کی یعنی مجاتانو که و خلال و پین سال چوی حریم کردستان مدید یعنی چا موچه ها تلیبرین رو پاشکفت کردن یعنی رجکا گلک و زور یا حولات بلام عراق دا پاشکفت نا موچه نبی بو ایک حیویش قصدام لره و اگر تو براورد اکید که ناحیا امنی شوازه که ناحیا آبوری شوازه که تره
جی باسه چند روش که چاودیران سیاسی و خلکی زور تأکید لسر آده کنه که حکمرانی که خراب و گندالی که زور هوکاری سرکی بون که افغانستان بام روژه بگا بویا للاین خلکی و حولاتیان و موچه خوران و کاربدستانی جیا جیاوا زور باسی حکمرانی که تندرستو کم کردنوی گندالی دکرد. احمد زباری، دنگی امریکا، هولر.